Áfengisbann á Íslandi. Fleiri þjóðir settu á áfengisbann þetta leiti. Þeirra á meðal, Norðmenn og Færeyingar. Hér á landi var bannið lengra og virkara en í Bandaríkjunum og Noregi, en Færeyingar bjuggu við miklu lengra bann. Á Íslandi var bannið samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1908 og gekk í gildi í ársbyrjun 1915. Íslendingar kunnu ekkert að brugga, landið afskekkt og samgöngur til þess svo litlar að auðvelt var að hindra smygla næstu. Fyrstu ár bannsins var landið næstum áfengislaust fyrir utan það sem læknar sögðust þurfa að ávísa sjúklingum sínum til heilsubótar. En síðar hótuðu Spánverjar að banna innflutning á saltfiski frá Íslandi nema þeir fengju að selja Íslendingum léttvín og var látið undan þeim. Smám saman komust landsmenn líka upp á að brugga áfengi og selja á laun. Þannig linaðist bannið, uns það var afnumið árið 1935 eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 2 árum fyrr.